Orokia i bisimila an ka kɛnɛ kan. An ka baro a bɛna boli ni togodala musow olu ni wagati yɛlɛma. Yala e bɛ mun de dɔn wagati yɛlɛma ni bolow kan ka kɛɲɛ ni togodala musow yɛrɛ ka taɲɛ an'u ka baaraw ye.
Aw ka wele sera ma ji a diyara n ye. O b'a yira k'a fɔ hali bo sa musow ka ko hami bɛ aw la. Ka da kan ne yɛrɛ bɛ baara kɛ bolo min kan o fanba bɛ taa togodala musow de ka koɲɛw kan. Sabula n bɛ a baarakɛ so bolo na n'o ye secteur du développement rural ye. Nka ka kɔ o ɲɛ Mali kun ye ta k'an bila Mali musow kunna ko fɛn o fɛn n'o y'u ka degun ye an ka ɲɛɲini u fɛ an ka u dɛmɛ dɛmɛ a la gouvernement ka yamaruya kɔnɔ pour que dɛmɛ bɛ se ka ta k'u sɛgɛrɛ. O hukumu kɔnɔna la ni san damadɔ in na an y'a ye k'a fɔ yɛlɛmɛ bɛ ka don togoda ko la diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ la n'o bɛ taa ka taa waati yɛlɛmɛ kan n'o ye changement climatique ye. O bɛ don togodala musow ka hukumu kɔnɔna la n'o bɛ se ka taa kɛ tigitigitigi u ka sɔrɔ yɛrɛ ye parce que olu ka fɛn bɛɛ de bɛ bɔ dugukolo la. Ni min tɛ dugukolo san fɛ ayiwa o bɛ sɔrɔ bakɔnɔnaw la wali kelen u ka bagan maraw la. N'a fɔra ko san tɛna nacogo la yɔrɔ baw tɛ fa dɛ sɛnɛw tɛ se ka kɛ u kɛcogo la tuguni. An dun ka musow bolo bɛ sɛnɛko la kosɛbɛ. An bɛ se k'a fɔ togoda la muso min bɛ Mali kɔnɔ a 70% bɛ sɔrɔ togoda de la wa baara wɛrɛ dun fana t'olu la ni sɛnɛ tɛ. Ne hakili b'a la anw denmisɛnman san bɛ daminɛ mois de juin a bɛ taa ban ka bɛn fɔ école ta kalo mois d'octobre ye o première semaine ye nka sisan o bɔra la. San bɛ bali ka na kabi mois de mai. O y'a sɔrɔ mɔgɔw ma hali u ka forow labɛnw kɛ ni jardin misɛnninw don yɔrɔ musow bolo bɛ don sɛnɛbaw fana na cɛw fɛ kɔrɔsiyɛn na. San bɛ bali ka na ka sɔrɔ o labɛnw ma sabati. Mois de août n'o min ye cɔcɔ kalo ye san bɛ tunu a tɛ na donc sumaw nana wuli u mago b'a la tuma min na san ka a sɔrɔ san bɛ jɔ ka tila ka na wuli tuguni fɔ ɲɔw tigɛ kuma de i bɛ taa sɔrɔ san bɛ bali ka na ɲɔ minnu tigɛra a ji b'olu bɛɛ toli ka sɔrɔ u ma se ka ladon so. Nin ye koba de ye n'o o jouelen don togodala musow kan parce que olu ka diɲɛ ko bɛɛ ye togoda ko in de ye koyi. Sɛnɛ jardin ko nakɔ ale ni bagan misɛnni mara wa muso minnu fana bɛ jɛgɛ ko la jɛgɛ yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ anw fɛ yen tuguni koyi ka datugu jɛgɛ kun kilo taar'i jɔ fɔ 180 na a wusulen o tuma a jɛgɛkuti min bɛ kɛ na la o ye fɔ 1000 ni.
Aa tiɲɛ yɛrɛ la jɛgɛ kilo mana taa se fo 1000 kɔfɛ o bɛ gɛlɛya natigiw ma n'o ye musow ye o ka gɛlɛn kosɛbɛ.
Donc sɔrɔ dɔgɔyara a da gɛlɛya la nin bɛɛ de bɛ changement climatique kɔ dɛ. N kan ka na yɔrɔ min na n'a ka mari ninnu fa sari jida jida ninnu fa ni jɛgɛ bɛ sɔrɔ ka caya changement climatique y'a kɛ ji tɛ caya kungo kɔnɔ tuguni ka ji sigi yɔrɔ caya jɛgɛ ka caya jɛgɛmisɛnw ka sɔrɔ. Donc nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ de ye ka taa se togodala musow ma.
Komi aw de n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ siraw de bila u kɔrɔ. Ayiwa yala misaliya la i bɛ se ka taabolo dɔw jate minɛ ni aw bolo yaasa ka se ka muso ninnu dɛmɛ. Paseke ne ninnu ko ninnu kɔlɔlɔ ninnu nana kɛ u kan tan an ye kɔlɔsili kɛ caman b'a sigiyɔrɔ de bila dayirimɛ bɛ n'a ɲini yɛrɛ nata ma u taa fan wɛrɛ de fɛ o fana bɛ na ni gɛlɛyaba wɛrɛw ye u ma n'u ma kɛ saraka delilaw ye u ta kɛ fɛn wɛrɛw ye paseke u bɛ taa don yɔrɔ minnu na a bɛ gɛlɛya u bolo a tɛ nɔgɔya u bolo u bɛ taa kɛ baara ɲiniw ni fɛnw ye. Yala aw kɛlen bɛ ka hakilijagabɔ kɛ a ko la wa yaasa ka se ka solution dɔw sɔrɔ ninnu bɛ se ka to u sigiyɔrɔ la cogoya minnu na yala o dɔ siraw tigɛlen don aw bolo wa.
Wulikajɔ caman de bɛ an ka jamana bolo an ka transition bolo sisan n bɛ min fɔ sisan nɔ wulikajɔ caman de bɛ an ka jamana kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la développement rural la programme caman sɛbɛnna programme o programme n'a sɛbɛnna i b'a sɔrɔ volet jar b'a la sans exception projet foyi ma sɛbɛn ni programme de développement foyi ma sɛbɛn Mali la n'a bɛ senna ni volet jar t'a la. Maintenant minnu bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la ka bɔ sigiyɔrɔ la ko bɛɛ dulonnen tɛ ko changement climatique.
Ɔ i ko sa ko sigiyɔrɔ la bɛɛ dulonnen tɛ wagati yɛlɛma la gɛlɛya wɛrɛ jumɛn bɛ tuguni min bɛ u bila a la.
Fan kelen dulonnen don an crise min bɛ Mali la la crise sécuritaire ala y'a kɛ a ye dɔw bɔ u sigiyɔrɔ la mais ala barika la seginni bɛ ka segin ka taa kɛ o yɔrɔ la parce que a yɔrɔ dɔw bɛnnen don nɛɛmama yɔrɔ la donc musow tɛ se ka jɛ o kɔ communauté minnu sigilen bɛ o yɔrɔ la olu tɛ se ka jɔ o yɔrɔ kɔ olu bɛ ka segin olu bɛ ka an bɛ k'olu jate minɛ. Ɔ minnu bɛ seginni na projet fɛn fɛn bɛ ka sɛbɛn olu ka besoin bɛ intégré o fɛ a projet o projet n'o bɛnnen bɛ togoda kan musow ka nin yɔrɔ bɛ a la. Maintenant minnu bɛ ka déplacer n'olu nalen don duguba kɔnɔ n'u dɛsɛlen don ka segin volet social dɔw sigilen bɛ sen kan yarɔ ministère saba de bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna la développement social n'o talen don bolo la sisan nɔ ministère de la santé fɛ ale ni promotion de la femme ani développement rural ni secteur saba bɛɛ bolo bɛ nin yɔrɔ fan in na. Minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka duguba sɛgɛrɛ jateminɛ kɛlen don k'a fɔ u sigiyɔrɔ damadɔw dɔnnen don bamakɔ y'an yɛrɛ u b'a fɔra ma ko garibali ninnu na donc an taara k'u lajɛ dɛmɛ fɔlɔw taara k'u kɛ k'u sɛgɛrɛ en même temps projet misɛnnin n'u bolo bɛ se ka don la ani ka formation kɛ u kunna fɛ n'u bɛ se ka o lawaleya o kɛ baarakɛ bolo ye duguba in kɔnɔ.
Awa k'a fɔ an balimaw ɲɛna an ka bi musow ka kɛnɛ kan ani madame Orokia Danbele de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye musow ka ɲɛmɔgɔyaso ani sɛnɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔyaso n'a bɛ fɔ développement rural o ɲɛmɔgɔ dɔ ye a k'an bɛɛ juma wɛrɛ.